ኣብ ሊብያ ብሰንክቲ ኣብ መንጎ ተጻባእቲ ወገናት ዝካየድ ኩናት ንንግዳዊ ምንቅስቓስ ወደብ ባንጋዚ ገዲእዎ ጽኒሕዎ እዩ። ጸኒሑኡ ግን ንሰለስተ ዓመታት ይገብር ምስ ተኸፍተ ምንቅስቓስ ንግዲ ክብ ኢሉ ኣሎ። ሰበስልጣን እውን ነቲ ሕምብርቲ ንግዲ ሊብያ ዝኾነ ወደብ ምሉእ ብምሉእ ስርሑ ንኽምለስን ንኽገፍሕን ገንዘብ ንምትእኽኻብ መዲቦም ኣለው። ንጸብጻብ ኣራሽ ኣራባሳዲ ምንያፍ ወርቂ ሒዛቶላ።
ኣብ ሊብያ እታ ካልእቲ ዝዓበየት ከተማ ኣብ ዝኾነት ቤንቃዚ ድሕርቲ ኣብ 2014 ዓ.ም ዝተወልዐ ኩናት ምንቅስቓስ ንግዲ ዛሕቲሉ ድሕሪ ምፅናሕ እንደገና ይንቀሳቐስ ኣሎ። ብዙሕ ክሳራታትን ንወደብ ቤንቃዚ ኣብ መዓልቲ ወይ እውን ቀትሪ ጥራይ ክትሰርሕ ወሲኑ ድሕሪ ምፅናሕ ንግዲ ይውስኽ ከም ዘሎ ምምሕዳር እቲ ወደብ ገሊጹ ኣሎ።
ቤን ቡንያ ታሕትያ ስፍር
ትሕቲ ቅርፂ ዜሮ እዩ ወይ እውን ካብ ዝነበሮ ዝገደደ እዩ። መንገድታት ኣይተፀርገን፣ መብራህትታት ኣይነበረን
ይብሉ ኣካየዲ ስራሕ ኩባንያ ወደባት ሊብያ ያዛይድ ባዝራድያ። ኣስዒቦም እውን እቲ ሕጂ ዘሎ ምንቅስቓስ እንታይ ከም ዝመስል ከምዚ ኢሎም
እዚ
ሕጂ ዘሎ እዩ። ኣታዊ እናወስኸ ዝኸደሉ ስራሕ ጀሚርና ኣለና። ቀስና በለ ይውስኽ ኣሎ። ፍቓድ ኣምላኽ እንተኮይኑ ትሕቲ ቅርፅታትና ናብ ዝነበሮ ንምምላስ ኣብ ሸተና ክንበፅሕ ኢና።
እቲ ወደብ ብሰንክቲ ኣብ ከተማ ቤንቃዚ ቅድሚ 5 ዓመታት ዝተወልዐ ኩናት ኣዝዩ ተሃሲዩ ጸኒሑ እዩ። እቶም ንፕረዚደንት እቲ ሃገር ነበር ሙዓመር ጋዳፊ ኣብ 2011 ዓ.ም ዝቐተሉ ተጸባእቲ ተዋጋእቲ ነቲ ወደብ ንምቁፅጻር ንሓድ ሕዶም ተዋጊኦም እዮም። ስልጣን ባዶ ብምዃኑ እውን ንኽፍልታት እታ ከተማ ኣዕንይዋ እዩ። ሎሚ ግን ወደብ ቤንቃዚ ኣብ 18 መዐሸጊ ምራኽብ ልዕሊ 400,000 ቶን ኣእካል ይቕበል ኣሎ። እዚ ካብቲ ኣብ 2014 ዓ ም ዝነበሮ ምንቅስቓስ ዕፅፊ እዩ። ካብዚ ንላዕሊ ክኸውን እዩ ይብሉ ኣካየዲ ስራሕ ኩባንያ ወደባት ሊብያ ያዛይድ ባዝራድያ።
ኣዝና ተሃንጢና ኣለና። ካብዚ ሕጂ ዘለዋ ኣታዊ ክትዓፃፀፍ ኢና ተስፋ ንገብር።
ቅድሚ 2014 ዓ ም ኣብ ዝነበረ እዋን በብወርሑ ኣታዊ ኣስታት 5,000,000 ዶላር እዩ ዝኸውን ነይሩ ዝበሉ ኣካየዲ ስራሕቲ ኩባንያ፣ ሕጂ ግን በብወርሑ ልዕሊ 5,000,000 ፈረቓን ዶላር ክኸውን ኢና ንደሊ ዘለና ኢሎም ኣለው። ሎሚ እቲ ዝተፈለየ ነገር ዘሎ ነቲ ዝተረኽበ ኣታዊ መሊስካ ዝያዳ ዕድላት ንምፍጣር ኣብቲ ወደብ ክውዕል ምግባር እዩ። ብመሰረት እቶም ኣካየዲ ስራሕ ኣብዚ እዋን እዚ 1,400 ሰራሕተኛታት ኣብቲ ወደብ ኣብ ምስራሕ ይርከቡ።